коопсуздугуна коркунуч келтирген жана чет өлкөлөрдө Иран Ислам Республикасынын салттарын бузган деген айып менен камалган эле. Камалгандардын айрымдары адам укуктары үчүн күрөшкөнү белгилүү, саясий себептер менен түрмөдө отургандарды да коргоп келишкен. Бүгүн Азербайжанда камактагы экинчи блогер да бошотулду. Эмин Миллини түрмөдөн чыгаруу жөнүндө буйрукту сот бүгүн чыгарган. Кечээ дагы бир блогер Аднан Хажизаде да бошотулган эле. Алар Бакудагы ресторанда башаламандык уюштуруп, мушташка катышкан деген айып менен былтыр ноябрда бирөө 2 жылга, дагы бири 2,5 жылга камалышкан. Блогерлер өздөрү муну алардын журналисттик иши менен байланыштырышкан болчу. Дүйнөдө журналисттердин укугун коргоо боюнча уюмдар 1 жыл бою 2 блогерди тең түрмөдөн бошотууну бийликтерден талап кылып келишкен.
Төрөкулу рахмат. Соңку кабарлар менен Төрөкул дооруп тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Азыр эртең кабар туралуу учкай айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда эртең күндүз абанын температурасы Чүй менен Таласта 4-9, Баткенде 5-10, Ош Жалалабадта 6-11, Ысык-Көлдө 4-9, Нарында 2-7, Элеми Бишкекте 6-8 даража болору күтүлүүдө. Тоолордо болсо түнкүсүн абанын температурасы -13-18, күндүз 9-4 -9 градуска чейин чыгышы мүмкүн. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат, бир үздү улантабыз. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, жаңы өкмөттү жана парламентти көпчүлүктү куруу укугу тапшырылган социал демократтар болочок эки өнөктөшү менен расмий сүйлөшүүлөрүн бүгүн улантты. Атап айтканда, социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев, ата мекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана республика партиясынын башчысы Өмүрбек Бабанов менен өз өзүнчө жолугушкан. Толугураак кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Фарид Ниязовдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, жума күнү түшкө жуук Алмазбек Атамбаев Өмүрбек Текебаев менен жолугушуп, коалиция түзүү маселесин талкуулады. Түштөн кийин Атамбаев республика партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов менен жолугушуп, үч партиянын ортосунда коалициянын тагдырын сүйлөшкөн. Өмүрбек Текебаевдин маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, аны менен Атамбаевдин жолугушуусунда коалицияны түзүүнүн жолундагы маселелер жана аларды чечүүнүн жолдору талкууланган. Атамекен партиясы коалицияга кошулуунун шарты катары Өмүрбек Текебаевдин парламент төрагасы болушун талап кылууда. Бул талапты Атамекендин мүчөсү Ташболот Балтабаев ырастаган.
Социалисттик Атамекен партиясы парламенттик башкаруу системасынын башатында турган саясий күч катары биз бир эле маселе коюп атабыз. Коалиция болгондо биздин лидер төрагалык орунду ээлеп, мындан ары реформаны жүргүзүүсүнө жооп бериш керек деген логикалуу маселе коебуз. Калган бийлик маселелерин, креслолорду бөлүштүрүүдө биздин эч кандай ашыкча талабыбыз да жок,
деди Ташболот Балтабаев. Фарид Ниязов мындан ары коалиция түзүү боюнча үч партиянын ортосунда сүйлөшүүлөр интенсивдүү жүргүзүлө турганын айтып, бирок коалиция боюнча келишимге кол коюунун датасы айкын эместигин белгиледи.
Пока назвать точную дату, какую-то дату трудно, поскольку все-таки проблемы.
Азырынча коалиция боюнча келишимге кол коюунун мезгилин так айтуу кыйын. Анткени үч партиянын позициясын бир нукка салуудан проблемалар сакталып турат. Бирок тараптар проблемалуу маселелерди чечүү боюнча активдүү кеңешүүлөргө киришти. Үч партия биргелешип коалиция түзүүгө кызыктарлыгын билдиришти. Келерки жуманын соңуна карай кандайдыр бир чечим кабыл алынышы керек.
К концу следующей недели обязательно должно быть какое-то решение.
Деди Фарид Ниязов. Белгилүү болгондой, коалиция түзүүгө конституция боюнча 15 гана жумушчу күн берилет. Ал 15 күн келерки жумада болбосо да, аркы жуманын башында соңуна чыгат. Мына ошол 15 күндүн ичинде өкмөт башчылыгы талапкер көрсөтүлүп, ал өкмөттүн структурасы, программасын жогорку кеңештин кароосуна алып чыгууга тийиш. Эгерде үч партия кийинки жума ичинде бир пикирге келе албаса, анда Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын башка партиялар менен коалиция түзүүсүнө убакыт калбай калат. Башка партиялар бул Арнамыз жана Атажурт партиялары. Арнамыз жана Атажурт партиялары болсо, азырынча коалиция боюнча сүйлөшүүлөргө барганы байкала элек. Атажурт фракциясынын мүчөсү Курманбек Осмонов азырынча коалиция боюнча аларга эч кандай сунуштар түшө электигин. Эгерде кандайдыр бир сунуштар түшүп калса, анда фракциянын лидери аркылуу чечилерин белгиледи.
Эми аны адегенде партиянын лидерлери жолугуп сүйлөшүү жүргүзүшөт. Так, мен ал сүйлөшүүлөргө катышпайм. Кандайча болорун мен просто мындай болголоп гана прогноз берүүдө чечим мүмкүн да.
Деди Курманбек Осмонов. Атажурт фракциясынын лидерлигине Ахматбек Келдибеков шайланган. Арнамыз партиясы болсо кеңири багыттагы коалицияны жактап келатканы белгилүү. Эгерде Кыргызстан социал-демократиялык партиясы өз убагында коалиция түзө албай калса, анда коалиция түзүү вазифасы ата мекен партиясына жүктөлөрү айтылган. Бирок азыркы мезгилде социал-демократтардын коалиция түзүү мүмкүнчүлүгү толук сакталып турат. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 19 ноябрь балдарга каршы зордук зомбулукту алдын алуунун дүйнөлүк күнү. Мунун максаты балдарга каршы зордук зомбулукка жол бербеген маданияттын жаралышына салым кошуу. Кыргызстанда адам укугун коргоочулардын айтымында буунун балдар укуктары боюнча конвенциясы аткарылып жатат деп айтыш кыйын. Үй бүлөдө өспүрүмдөргө карата жасалган зомбулуктардын себептери жана кесепеттери туурасында кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеп салат.
Мен атам ичет болуп чыраса ишипкер алышу мамам асылып буруп дегендей кичинекей болчу жардам бере албайт болуп.
Бишкектеги базарларда арак айдап жүргөн бул өспүрүм үй бүлөсүндө зордук зомбулукка кабылып келгенин, кезегинде атасынын күндө арак ичип кордук көргөзгөнүн баяндап отурду. Күндө үй бүлөдөгү ызы чуу, уруп согуу, зомбулуктар бул өспүрүмдү мындан 5 жыл мурда үйдөн чыгып базарда иштөөгө аргасыз кылган. Үйгө барудан коркуп базарда башкалкалап жүргөн мезгилдеринде атасы каза болуп, акыркы 2 жылда үй бүлөнүн жүгүн мойнуна алган.
Ушу кичинекей болчумун да. Мамам азылып, сөгүп, мамам кетет болчу, биз карап болчу папам менен. Ушу жүрөбүз ушу базарда тачка айдап дегендей. Анан кийин ошентип жүрүп бир күн ичип арак майынан өлдү. 4-1 ачкам бар. Ошолор чоңойтуш керек экен.
Жаштайынан үй бүлөдөгү уруп согуу көкөйүнө тийип көңүлүмдү калтырды деген өспүрүм болочоктогу үй бүлөсүнө эч качан кордук көрсөтпөйм деген үмүт менен жашап келет.
Мындай нерселер жаман жолдон алыс болом, Кудай кааласа. Ичпейм дегендей. Эми булар мага сабак болду дейм, башыман өткөн нерселер.
Кыргызстандын аймагында үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган, тагдыры орто жолдо калган өспүрүмдөр бир кыйла. Адистердин баамында балдар ата энесинен же чоң адамдардан күн сайын уккан жемелерди, жеген таяктары мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карап келишет. Мындан улам адистер балдарга карата кысымдын себептерин элдин аң сезимине байланыштырышат. Балдарды уруп согуу, аларга кысым көрсөтүү тарбиянын бир түрү катары калыптанып калганын, чындыгында булар жаш адамдын аң сезимине кыйла эле таасир кылары кабарланат. Үй бүлөдөгү зомбулуктун дагы бир себеби катары үй бүлөнүн экономикалык абалы саналат. Шанс кризистик борборунун психологу Елена Ткачева үй бүлөдөгү зомбулуктун себебин мындайча түшүндүрдү.
Причина насилия в семье, она в первую очередь.
Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун себеби патриархалдык аң сезимге жараша болуп калган. Үй бүлөдө ролдордун туура эмес бөлүштүрүлүшү да бирден бир себеп. Биздин коомдо өзгөчө кыздардын эмгеги эч акысыз пайдаланылып келет. Мисалы, үй бүлөдө кыздар тамак даярдаш керек, үй жыйнаш керек деген көндүм ойлор бар. Буга көнүп калган балдар кийин чоңойгондо да ушундай эле аракеттерди кайталап жатышат.
Кыргызстанда үй бүлөдө көрсөтүлгөн зомбулук көп учурда балдардын үйдөн качып кетишине себеп болуп, айрым учурларда алардын кылмышка аралашуусуна түрткү болууда. Мындай ойдо Бишкектеги жаш өспүрүмдөр иштери боюнча инспекциясынын ага инспектору Болот Сыдыков тастыктап, кылмышка аралашкан өспүрүмдөрдүн дээрлик баардыгы туруксуз үй бүлөлөрдөн экендигин баяндап берди.
Үй бүлө зордук зомбулукка дуушар болгон балдардын көпчүлүгү кылмыштуулук карат, ар кандай кылмыштарды кылат. Мисалы, үйүнөн ата энеси арак ичип балдарга зомбулук кылса, балдар көчөгө чыгып ачкалыктан, акчасы жогунан анан бирдеме урдайт, кайыр сурагандар бар, ошондойларга душ болгон балдар көп болот.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укуктары боюнча конвенциясын кабыл алган өлкө катары балдардын укуктарын коргоо жатында иш алып барыш керек. Деген менен конвенцияда жазылган балдардын укуктары Кыргызстанда толук корголбой жаткандыгын балдар укуктарын коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова айтып келет. Анын айтымында өлкөдө балдардын укуктарын коргоо багытында иш жүргүзө турган бөлүмдөр толук жетишсиз. Балдардын укуктары корголбогондуктан үй бүлөдөгү зомбулук аяныштуу окуялар менен бүткөн учурлар да кездешүүдө.
Ушу проблема чечилбесе даже өзүн өмүрүн кыйганга дагы ошого барышат да. Бизге ушундай кайрылар болгон, ушу зордук зомбулук токтолбогон үчүн үй бүлөдө ушу өспүрүм деген ошо өзүн өмүрүн кыйганга ушундай аракет кылган да, себеби деген колунан ушуга чыдабай ата энеси ар дайым ушинтип ага арак ичип анан ошол балага кол көтөргөн.
Назгүл Турдубекова алардын уюмуна жумасына кеминде 2-3 өспүрүмдүн зордук зомбулукка кабылып жатканы боюнча билдирүүлөр келерин өз сөзүндө кошумчалап өттү. Айрым маалыматтар боюнча боюнча үйбүлөдөгү зомбулуктан улам Бишкектеги 3-чү ооруканага эле бир жылда 500 жакын балдар кайрылат. Ошол эле учурда көчөдө калган балдардын саны Бишкекте эле 3000 чукул. Адистер белгилешкендей, үйбүлөдө зомбулукту азайтуу үчүн аймактарда ишеним телефондору иштеп, кризистик борборлор көбөйтүлүшү керек. Ошол эле учурда калк арасында зомбулукка кабылганда кимге, кантип кайрылуу керектиги туурасында маалымат жеткирилиши абзел дегендер бар. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Жаңы өкмөттү жана парламентти көпчүлүктү куруу укугу тапшырылган социал демократтар болочок эки өнөктөш менен расмий сүйлөшүүлөрүн бүгүн улантты. Атап айтканда социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев бүгүн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Республика партиясынын башчысы Өмүрбек Бабанов менен өз өзүнчө сүйлөшүү өткөргөн. Португалия борбору Лиссабондо бүгүн НАТОнун 2 күндүк саммити ачылууда, анда бир катар маселелер талкууга алынмакчы. Ирландия банк кризисинен чыгыш үчүн бүгүн эл аралык уюмдар менен жардам тууралуу сүйлөшүп жатат. Июнда улутаралык кагылышта киши өлтүргөнүп шектелген кыргызстандык жаран Орусияда кармалгандыгы кабарланууда. Бүгүн Азербайжанда камактагы 2-чи блогер бошотулду. Эми Милни түрмөнүн чыгаруу жөнүндөгү буйрукту сот бүгүн чыгарган. Кыргызстанда өкмөт дыйкандардан буудайды эми 12 сомдон сатып алат. Буга чейин өкмөт буудайдын 1 килограммын 10 сомдон сатып алмак болгон, бирок базарда баа көтөрүлгөнүнө байланыштуу өкмөт бааны да 12 сомго чыгарды. Бул тууралуу бүгүн вице премьер министр Александр Костюк жарыялады. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу бирибизди эмнелерге окуялар күндөрүмүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Португалия борбору Лиссабондо бүгүн НАТОнун 2 күндүк саммити ачылууда. Ракетадан коргонуу, Ооганистан, НАТОнун жаңы стратегиялык концепциясы жана Орусия менен алака катыш саммиттин башкы темаларынан болору күтүлүүдө. НАТОнун жетекчилиги бүгүн башталып жаткан саммитти альянстын 61 жыл тарыхындагы эң олуттуу жыйын катары мүнөздөшүүдө. Уюмдун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен апта башында Башлар менен болгон маегинде бул саммитке мындайча мүнөздөмө берген эле.
Overall, based on these
жалпысынан жаңы стратегиялык концепция, Ооганистандагы жаңы баскычтын, Орусия менен жаңы мамиленин башталышы өңдүү конкреттүү жыйынтыктарга негизденсек, Лиссабон саммити маңыздуу болот. Ал биздин альянстын келечегин аныктайт. Ал НАТО тарыхтагы эң мыкты альянс болгудай негиздерди бекитет, деди Андерс Фог Расмуссен. Басма сөздө чыккан маалыматтарга караганда, уюмга мүчө 28 өлкө баллистикалык ракетадан коргонууну караган жаңы система боюнча макулдашууга жетүүгө жакындап калды. Бул жаңы система АКШ президенти Барак Обама Орусиянын каршылыгын жана техникалык жарамдуулугу суроо жаратканына байланыштуу былтыр токтотуп койгон мурдагы вариантты алмаштырат. Эми альянс бул жаңыланган системага Орусияны катышууга ынандырууга аракет кылууда. Орусия менен мамилесин кайра жандандырууга умтулуп жаткан АКШда Германия менен Франция сыяктуу эле Москва менен тыгыз мамилени жактайт. НАТО Орусия кеңешинин президенттери Барак Обама жана Дмитрий Медведев катышкан алгач ирет катышуучу олтуруму эртеңке белгиленген. Анда ракетадан коргоондон тышкары өзөктүк куралды жайылтуу, терроризмге каршы күрөш, наркозаттарга каршы саясат, кибернетикалык коопсуздук өңдүү маселелер да талкууланат. Жыйындын соңунан Орусия менен НАТО туш келип турган жалпы коркунучтар жана аларга каршы туруунун стратегиясы жазылган документ кабыл алынары күтүлүүдө. НАТО жана Москва Ооганистанга аскерий эмес жүктү Орусиянын аймагы аркылуу ташууну караган жаңы келишимге да кол коюшат. АКШнын НАТОдагы элчиси Иво Далдер бүгүнкү саммит тууралуу мындай дейт.
And this is an opportunity for Russia and the NATO countries.
Бул Орусия жана НАТОнун өлкөлөрү мамилесин кайра жандандырууну аягына чыгаруунун мүмкүнчүлүгү. Биз Орусия менен эки тараптуу мамилебизди кайра жандандырдык. Орусия менен НАТОнун башкы өлкөлөрүнүн мамилеси да соңку бир жылда бир оңолду. Бирок НАТО Орусия кеңешинин алкагындагы мамиле басаңдап калган. Биз муну өз ара мамиледеги жаңы баскычка көчүүнүн мүмкүнчүлүгү катары карайбыз, дейт АКШнын НАТОдагы элчиси. Анткени менен НАТОнун Орусиянын совет доорунда үстөмдүгү эсинен кете элек Польша жана Балтика боюндагы мүчөлөрү мамиле кайра жандандырарына анчалык ишенбей турушат. Поляк президенти Бронислав Комаровский кече жергиликтүү басма сөздө жарыялаган макаласында ал Орусия менен конструктив кызматташтыкты өлчөтүүнү колдоорунда токтолуп, бирок Орусия менен алака чыгыш Европадагы башкы өлкөлөрдүн коопсуздук кызыкчылыктарынын эсебинен өнүктүрүлбөсү керектигин белгилеген. НАТОнун Польша сындуу жаңы мүчөлөрү уюмдун жаңы стратегиялык концепциясында альянстын чыгыштагы чек арасын чыңдоо маселеси каралуусун көздөй сөздөшүүдө. Алардын пикиринде бул маселеге кансыз согуш доору аяктагандан бери жетиштүү көңүл бурулган эмес. НАТОнун болочок максаттарын жана стратегиясы жазылган концепция Лиссабон саммитинде аягында чыгарылмакчы. НАТО бул саммитинде Ооганстанда коопсуздук үчүн жоопкерчиликти өлкөнүн өз күчтөрүнө өткөрүлүп берилчү мөөнөт катары 2014-жылды белгилери күтүлүүдө. Ооганстан боюнча жыйын жума күнү кечинде башталып, ишембиде эртең менен улантылат. Ага НАТОга мүчө 28 өлкө эле эмес, Ооганстан боюнча коалиция кирген 48 мамлекеттин баары катышмакчы. Соңку күндөрү НАТОдон Талибандын лидерлерине каршы түнкү жортууларды кыскартууну талап кылып чуу салган Ооган президенти Хамид Карзай өз кайрылуусун эртең жасайт. АКШ президенти Барак Обаманын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын жардамчысы Дуг Луттун айтымында НАТО коопсуздук боюнча жоопкерчиликти өткөрүп берген күндө деле Оогандарга жардам көргөзүүнү уланта бермекчи. НАТОнун Лиссабондо бүгүн башталып жатканы саммити тууралуу мен Улан Алымкулуулу баяндадым. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Нобель тынчтык сыйлыгы анын быйылкы ээсине тапшыруу жүрүлгөсү акыркы 70 жылдан бери биринчи рет кийинкиге калтырылып калуусу ыктымал. Нобель комитетинин билдиргенине караганда, бул Кытай өкмөтүнүн сыйлык тапшыруу жүрүлгөсүн сабатташтоо багытында жүргүзгөн жигердүү аракетине байланыштуу. Бир нече өлкөнүн элчилери 10 декабрга белгиленген салтанатка келе албасын айтышкан. Сыйлык быйыл Кытай диссиденти Лю Сяобого ыйгарылган эле, аны алууга камакта отурган диссиденттин өзү үй камагында отурган анын жубайы да келе албайт. Маселенин чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Ар жыл сайын декабрь айынын 10 күнү Норвегия ордо калаасы Ослодо коомчулуктан тышкары сөзсүз чет элдик элчилер катышуусу астында дүйнөлүк атагы бар Нобель сыйлыгын тапшыруу каадасы өтүп турат. Ошол адат бузулуп, үстүдө жылы өтө турган тынчтык боюнча Нобель сыйлыгынын тапшырылуу салтанатына катыша албастыгын Орусия баш болгон 6 мамлекет элчилери билдирүү жазашты. Бул жолу атактуу сыйлык Кытай диссиденти Лю Сяобого ыйгарылган. Расмий Бежин Лю Сяобону кылмышкер деп эсептейт. Ошондуктан Нобель сыйлыгы 11 жылга кесилген абакта жаткан Люга ыйгарылганын уккандан тарта Кытай бийлиги эмнеге мамлекеттик түзүлүштү уратууга чакырык таштаган кишиге сыйлык берет деп катуу чаманган. 54 курактагы Лю Сяобо айыбы Кытайда көп партиялуулук орнуп, адам укугу корголсун чакырык менен Хартия 08 уюмун түзүшү болгон. Коммунисттик партия башында турган Бежин бийлиги ошондо аны 11 жыл түрмөгө кескен. Кызык жери, Люга сыйлык ыйгарылганын угары менен Бежин бийлиги анын жубайын үй абалгына кескен. Мунун себебин Люнун жакындарын өлкөдөн чыгарбоо үчүн жасалган кадам деп баалашат эксперттер. Эгерде Лю Сяобонун өзү же анын жакындары сыйлык тапшыруу каадасына келе алышпаса, анда 1.5 миллионго чукул доллар бул жолу эч кимге тапшырылбай кала тургандыгын комитеттин катчысы билдирди. Ошону менен катар Кытай башка мамлекеттерди быйылкы каадага катышпоого багышталган кысым жасап атканын эксперттер белгилешет. Саясий талдоочу Андрей Гаврилов байкашынча.
Китай в последнее время развернул беспрецедентное давление на страны, призывая их не направлять своих представителей на церемонию.
Кийинки учурда Кытай чет өлкөлөргө өз дипломаттарын сыйлыкты тапшыруу маалындагы каадага катыштырбашын сурап, болуп көрбөгөндөй кысым көрсөтүүдө. Горбачев корунун эксперти Павел Палашченко айтканга караганда, дүйнөлүк саясатта азыр Кытай абдан олуттуу оюнчу. Ал сунуштаган маселеге көңүл бурбай коюуга болбос. Ошондой болгон күндө да батыш өлкөлөрүнүн Бежин кысымына кайраттуу турушу өрнөк болуучу көрүнүш. Орусия жана дагы бир нече өлкө болсо, кыялышпай Кытайдын кебине кирип макул болуп беришти. Тынчтык боюнча Нобель сыйлыгын тапшыруу каадасына баруудан баш тартышкан мамлекеттер Кытай, Ирак, Казакстан, Куба, Марокко жана Орусия. Мураталип Муса, Москва.
G20 Кечки азаттык жатасы семи кезек азаттыктын күн соболунда биз бүгүн түшкү берилерибизде бүгүн 19 ноябрь балдарга каршы зордук зомбулукту алдын алуунун дүйнөлүк күнү экендигин эске алып үй бүлөдө баланы таяксыз тарбияласа болобу деген суроону угармандарыбызга узатканбыз. Угармандардан бизге келип түшкөн ой пикирлерди кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу жазып алды.
Саламатсыздарбы, менин атым Жайдагүл Касенова. Жанагы берген сурооңуздар боюнча балдарды таяктабай эле сабабай, эч кандай токмоктобой, урушпай тарбияласа болот. Эгерде сабап урушса тескери өсүп калышы мүмкүн балдар. Өзүбүздүн ыктыярыбыз менен акырын түшүндүрүү жолу менен тарбияласа болот деп ойлойм.
Мен азаттыктын суроосуна педагог катары мындай деп жооп берет элем. Албетте балдарды дагы таяксыз, уруп согуусуз, коркутуп, сүркүтүп эле тарбияласа болот. Биздин кыргыздын менталитетинде илгертеден келе аткан каада салт боюнча эн ата абдан бекем кармаган балдарды, эн атанын айтуусун кыңк кетпей, баш көтөрбөй балдар уккан. Бирок заман саң өзгөргөндөн кийин адамдардын дагы психологиясы өзгөрөт экен да. Азыр сөз жок балдарга бир коркутуу, үркүтүү колдонуп атат, ал туура эмес. Азыркы илим өнүктүү, техника өнүктүү дегендей, информация көп дегендей балдардын психологиясынын калыптанышы ошо жаңы заманга калыптанып атат да. Урбай эле түшүндүрүү иштери менен, бирдеме кызыктыруу менен тарбияласа болот.
Менин аты жөнүм Майрамкүл Кадыркулова. Балдарды урбай, сокпой тарбиялоого болобу деген сурооңорго мен болот деп эле жооп берем. Анткени сөзсүз эле баланы тарбиялаш үчүн уруп согуш да эмес да. Аны акырындык менен айтып, түшүндүрүп тарбиялоого болот, конечно. Уруп согуп тарбиялоого болбойт деп эле айтам.
Докторбек, биздин эмеде баланы тарбиялоодо катуураак кичине кармаш керек. Аны кичине кагып койсо эчтеке болбойт. Тем более кыргыздарда мындай тарбия кагып турушуп, эми канча уруп эмес эми белгилүү да, эл ата деген кичине 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 какыс кылат. Ошентип тарбиялаш керек, башкача бизде западтыкына окшош турганда болбойт. Негизинде эле ата энелерибиз ушинтип жакшы эле уруп чуруп жакшы эле болбойт го сабап ага биле нааразылык жок, жакшы эле наоборот жакшы жигиттерден болуп атпайсызбы? Негизи баардык эле ата энелер ушундай кылган уруп согулган жокчуна
деп айтышты азаттыктын күн соборуна үн кошушкан угармандар. Берүүчү антиме интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпаканын окурмандар 7 апрелдеги окуяга байланыштуу башталган сотту талкуулашууда. Бишкектик деп өзүн тааныштырган окурман: биз кыргыздар ар дайым дүйнөдө болуп көрбөгөн нерселерди эксперимент жасаганга көнүп калдык. Сотто ушундай болобу? Эгерде чындап эле элдик сот болсо, анда дыкан даярдалып, жогорку профессионалдыкта дүйнөгө шерменде болбой, сынагынан түз эфирде эл көрүп таразалай тургандай кылып уюштурса болбойт беле? Деп үн кошсо Бактыбек аттуу окурман: элдики да, өкмөттүкү да туура эмес. Биз аскер милицияны күнөөлөсөк, анда алардын бизге эмне кереги бар? Анда аларды жоюп, анархия кылып жашашыбыз керек. Келгиле карап көрөлү, бандиттерди соттосо деле туугандары митингге чыгып актаганы актаган. Өзүбүздү өзүбүз жоготмой болдук. Азыркы кылыгыбыз менен аскерди да, милицияны да коркутуп бүттүк. Анан кантип эр жүрөк аскер жаралсын? Аларды жинди кылып салдык. Же элди угабы, же өкмөттү угаарын, мекендин биримдигин сактаарын билбей калышты. Деп үн кошсо кыргызстандык деп өзүн тааныштырган окурман: ушул кыргызстандан бир жакшы кабар укпай турган болдук го. Качан кабарларды окусаң жарым жылдан бери бүтпөгөн уруш талаш деги эле кыргызстандыктар биз ушул күнгө татыктуубузбу? Эч бир жакшы кабар жок. Деп үн кошсо Илия Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман: бул жерде негизи адилет баа берүү деген нерсе такыр эле болбойт. Ош окуясындагы күнөөсүз шейит кеткен мекендештердин канынын төгүлүшүнө азыркы бийликте тургандар жана далбастап бийликке умтулгандар толугу менен жооп бериш керек. Ош, Жалал Абад шаарлары талкаланганда айтып чыгышты эле, шаарларды таанылгыс кылып өзгөртөбүз деп үн кошсо Эдик деп өзүн тааныштырган окурман: кылгылыкты кылган азыр чет өлкөдө мыйыгынан күлүп көрүнгөн массалык маалымат каражаттарына кезек кезеги менен мен укмуш болчумун деп интервью берип жүргөн эң башкы күнөөлүүлөрдөн адамдардын, мисалы Бакиевдин катышуусун камсыз кыла албагандан кийин ушул сот процессин спорт сарайында ушундай форматта өткөрүүнүн канчалык зарылчылыгы бар эле? Ансыз да акыбал бычактын мизиндегидей болуп турат. Деп үн кошот окурман. Ошондой эле азаттыктын окурмандары маалымат коопсуздугу тууралуу макала балага да үн кошууда өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман. Маалыматтык жактан көз караңгылыктын себептери белгилүү, жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына колдоо аз, техникалык ресурс начар, кадрлар жокко эсе деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу пикирлерди толугу менен Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Биздин дарек 3w.azattik.kg. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте